halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Rabu wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 10ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeena waxaa si wada jiray idinku dardahaynaya Cabdiraxmaan Fure iyo Xuseen Barre.
Qodobada aan idin haynayna waxaa ka mid ah Puntland oo beenisay in dhalinyaro Soomaali ah laga qortay gudaha Puntland oo loo waday kooxaha argagixisada ee Yemen.
Puntland kama suurto gasho inay marnaba dhalinyaradeeda ama dhalinyaro Soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo ee Daacish.
Xaaladda degmada Cabud waa qoomaanta degan iyada oo Maleeshiya taabacsan maamulka galmudug ay iminka gacanta ku hayaan degmadaasi.
Dowladda Masar oo muhaajiriin Soomaaliya ku xirtay xuduudka ay la wareegto Suudaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno sanad guurada 14-aad ee ka soo wareegtay weeraradii lagu qaaday New York iyo Washington ee September 2020.
Balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dalalka Austria iyo Hungary ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay ka soo gudbeen tiro cusub oo muhaajiriina xilli labadaasi dal lagu tilmaamay inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub. Dalka Hungary ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 ay xalay ilaa saaka ka soo gudbeen xuduudku la wadaago dalka Serbia. Xagga dalka Austriana uu sheegay in tiro intaasi la mid ah uu dalkiisa uga soo gudbeen dhanka Hungary. Magaalada la yiraahdo Nikolsdorf oo ku taalla bariga dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa in kumanaan qaxoonti ah halkaasi isku urursadeen, kuwaas oo sugaya inay tareen u soo raacaan magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi, kadibna ay halkaasi uga sii gudbaan dalka Jarmalka iyo meelo kale. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta oo Khamiis kulan ku leh halkaasi oo ay kaga hadlayaan qaxoontiga ku sugan xuduudka in loo diro tareeno gaar ah oo keena qaxoontigaasi caasimadda dalkaasi. Mareykanka ayaa shalay sheegay inuu qaabili doono qaxoontiga ka yimid dalka Siriya iyo meelo kale, xilli dalalka Yurubna ay wadaan qorshe ay doonayaan in qaxoontiga soo gaaray ay u qaybsadaan tiraysleeg.
Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya joogitaanka militariga Ruushka ee waddanka Suuriya. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushku ay saanado militari siinayeen Suuriya, tallaabooyinkaasi oo uu sarkaalku ku sheegay inay xaaladda xumeynayaan. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay in aanay haynin xaqiiqada arrintaasi, balse uu xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka kagala hadlay arrimahaasi dhiggiisa dalka Ruushka arrimaha dibadda u qaabilsan Sergey Lavrov. Kirby ayaa sheegay in arrimahani ay ka dhigayaan xaaladda mid aad u adag.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa maanta Khamiis sheegtay inay eegayso warar sheegaya in muwaadin u dhashay dalka Shiinaha uu dhowaan aftoobtay ururka Daacish. Hadalka wasaaradda ayaa imaanaya hal maalin kadib markii ururka Daacish uu ku soo daabacay sawiro laba nin wargeysu ku leeyahay onlineka uuna dalbaday madax furasho aan cadadkeeda la sheegin si uu soo daayo labadaas nin. Labada nin ee wargeyska lagu daabacay ayaa la kala yiraahdaa Van Jihung oo u dhashay dalka Shiinaha oo kontinjira iyo Ole Johnson Grimstan Ofstad oo u dhashay dalka Norway oo 48 jir ah. Warbixintu ma sheegin halka la haystayaasha laga aftoobta iyo halka hadda lagu haysto. Ra-iisul wasaaraha dalka Norway Erna Solberg ayaa shalay sheegtay in saraakiisha dalka Norway ee baaritaan ku hayaan nin da'diisa lagu sheegay 48 oo Norway u dhashay inay macquul tahay in ururka Daacish uu ninkaasi dabayaaqadii bishii Januari ee sanadkan uu ku aftoobtay gudaha dalka Siriya.
Fatahaad ka dhalatay roobab xoogan oo ka da'ay bartamaha iyo waqooyiga dalka Jabaan ayaa sababay inay 10,000 ay ka baxaan guryahooda iyadoo ay jiraan dadaallo xoogan oo la doonayo in arrintaasi wax looga qabto. Magaalada Chosi oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta caasimadda Tokyo ayaa ah halka ugu daran ee fatahaaddu ay saameysay, waxaana biyuhu soo jabsadeen gidaarada webiga kuwaasi oo ku fatahay deegaanada u dhowdhow. Guryaha qaar ayaa waxaa la tegay fatahaadda iyada oo tiro badan oo dad ah oo ku xaniban aqalladooda la arkayo iyagoo nool oo nolol ka raadinaya dayrka iyo dhismahooda. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde ayaa beeniyey in dhallinyaro laga tahriibiyey puntland oo la geeyey yeman iyadoo gacanta loo geliyey kooxda daacish. sidaad idaacaddeydii dhegeystayaal shalay ku maqasheen, qaar ka mida waalidiinta dhallinyaro kale oo saarnaa doon u waday dalka yeman oo badda ku xaniban ayaa walaac ka muujiyey in dhallinyaradaasi loo wado daacish si ay uga qayb qaataan falalka argagixiso ee kooxdaasi. khadka telefoonka ee magaalada garoowe ayaan wasiirka kula xidhiiray, waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal waxa uu ka ogyahay arrintan.
waan dhegeysanay warbixintiina, laakiin runtii waxa xaqiiqda ka soo puntland kama soo tagaso inay marnaba dhallinyaradeeda ama dhallinyaro soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo daacish. arrinkaasi waa runtii waa mid aan laga fiirsan buu ahaa. waxaanu la leenahay saxaafadda waxaydaan hubin, ha buunbuulinin, hana sheegina qofka saxafiga ah waxaa la rabaa. waxa uu sheegaya inay noqon karto dee wax la taaban karo, marka arrinka haba yaraatee wax ka jiraa ma jiraa runtii.
laakiin annagu waxaanu wareysanay waalidiintii dhalay dhallinyaradaasi oo sheegay in lala soo hadlay oo xataa qaarkood telefoonna usoo direen waalidkoodii, arrintaasi maxaa ka jira?
waalidiintaasi waanu dhegeysanay runtii, de inay waalid ahaayeen iyo in kalena runtii anagu ma xaqiijin karno. waxaase jira tuhun ahaa in meel ka mid a xeebaha puntland la isku dayey in tahriib dad laga tahriibiyo. runtii dadkaan la tahriibinayay sida aanu warka iyo xogta ku hayno ma ahayn dad dhinacan dadka warka aan hubin sheegaya ay iyagu u jiheeyeen. waxay ahayd baa la leeyahay tahriibtii uun caadiga ahayd socota ee caalamka tahriibta way dhacdaa. puntland beryahan dee waaba galaabsi wax sanadkii hal iyo mar dhaca. dowladda warbixin lagu soo siiyey in xeebaha puntland meel ka mid ah ay timi doon, doontaasina ay rabto inay dad qaado. ciidamada amniga ayaa runtii arrintii ka howlgalay. wararkan xogaalkee aanu haynaana waxaa la leeyahay doontaa dadba markii hore lasii saaray, iyada oo dadkii qaarna ay banaanka joogaan, xitaa nimankii shaqaalaha ama naadayaashii qaar ka midna banaanka joogaan baa ciidanku gaareen. markay ogaadeen in ciidankii soo socdana buurta ayay u carareen nimankaasi, buurtii ayayna galeen. ciidamada amniga ayaa ku raadjooga ogaalkayna. waxaan filaynaa in ciidamadu ay gacanta kusoo dhigaan nimankan, laakiin doontaasi ma ahayn doon aaday xaggan iyo yeman oo ururkan daacish la leeyahay dad loo waday. sidaanu ku warhaynana doontaasi waddan ka mid a waddamada khaliijka ayay gashay, waana un tahriibta caadiga ahayd. puntland runtii taa way ka howl gashay. de meel walbana caalanka waa ka dhacaanoo boqolaal kun oo qof ayaa yurub aad og tahay amnigeeda siduu sugan yahay iyo ciidamadeedu ayay tahriibta galaan. marka runtii ma jirto cid daacish loo waday iyo cid kale oo mataqaanaa meel argagixisaa runtii u socday.
laakiin wasiir, sideed ku xaqiijin kartaan in doontani ay waddan kale oo khaliijka a tagtay?
waan xaqiijin karnaa. waa laga soo hadlay meeshay joogaanna haddeer dowladdu way og tahay. faahfaahin intaa dheer haddeer ma geli karo, laakiin waxaan filayaa dhallinyarada iyagoo nabadqaba waddankoodii inay kusoo noqon doonaan haddii rabiidmo.
marka waalidiintii dhallinyartan dhashay ma la xidhiidheen?
waalidiintaasi runtii anigu garow waan joogaa, de gobolkana mas-uuliyiin baa joogta, madaxdii gobolka oo dhan baa joogta, hay-adihii amnigaa jooga, wasiiradii ayaa jooga. hadda war faahfaahsan oo arrintaa kaa siin kara malaha, laakiin wixii dhowaan unbaan filayaa in war laga heli doono haddii rabiidmo.
waatay wararka kale maanta naga soo gaaraya puntland waxaa ka mid a in magaalada boosaaso barkantarool oo ku taalla ay la wareegeen ciidamo gadooday oo ka tirsan birmadka. marka maxaad faahfaahin naga siin kartaa arrintaas?
waa arrin la buunbuuniyaba aanu malaynayaa wax ka jira oo haba yaraatee arrintaas warxoogaal aan kaa siin karno ama aan ku leenahay waxaasaa jira ma jiraa. de dadku fakri waa la isku diidi karaa, laakiin ciidamo puntland oo gadooya runtii ma jiraan. ciidamada iyo disibliin bay leeyihiin. cidda sharciga ku xadgudubsana dee maxkamad baa la saaraa. ma sahlana in askari intuu iska dhaqaaqo uu gadoodo oo meel aado. de sidaday u gadoodaan oo hadda dhibaato ay ku jirtaana ma jirto. ciidamadu iyaga dhallinyaradu voluntary isu qora, iyaga ayaa raba waddankooda inuu shaqeeyaan, iyaga ayaa ku qanacsan ciidamada inay ahaadaan. laakiin sabab ay ciidan maanta puntland uga gadoodaan runtii ma jirto. kuwa ugu disiblinka badan uguna xanaanada badan bay puntland ciidamadeeda runtii lagu tiriyaa.
laakiin warku waxay sheegeen inay mushahar la-aan ay arrintani ka dambeysay.
wax mushahar la-aan oo haddeer jirta waanu ognahay ma jirto. waa laga yaabaa askari howlgal ku jira baynan tigisudeenu maalmo ka baaho.
wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde oo khadka telefoonka magaalada garoowe igu warramay, halkaad kala socotaana waa v o a.
waatay dhigaystayaal mar kale galab wanaagsan. Xaaladda degmada Caabud Waaqi gobolka Galgaduud ayaa maanta degan kadib markii laba maalmood ay ku dagaalameen maleeshiya kala daabacsan Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug. Degmada waxaa iminka gacanta ku haya maleeshiya raacsan Galmudug, kuwa Ahlu Sunnana waxay ku sugan yihiin dibadda Caabud Waaq. Haddaba xaaladda magaalada ayaa wariyaheenna Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdilatiif Cabdullaahi Warsame, wasiirka ganacsiga Galmudug oo isagu degmada ku sugan.
magaaladu maaragtay ishee boqolkiiba boqol way degan tahay.
yaa gacanta ku haya degmada Caabud Waaq?
degmada Caabud Waaq waxaa gacanta ku haya reermadii deegaanka iyo dadka deegaanka unbaa gacanta ku haya.
dadka deegaanka waxaan filaa waxaad ula jeedaa ciidamada adiga ku raacsan ee magaca Galmudug wata?
ciidamada weli magaca Galmudug ma wataan, laakiin dadka deegaanku waxa waaye Galmudug goboladan dhexmaamulka loo sameeyo dhanba ayaa dadkeeda hoos gala, laakiin isbeshali ciidanka halkan ka dirirey ciidan hadda Galmudug u qornaa ma aha.
xagee joogaan ciidankii horey u haystay degmada Caabud Waaq ee Ahlu Sunna ka hor intaanu dagaalka dhicin?
walaani Ahlu Sunna horta Caabud Waaq hore uma haysan niman la baxay, marba magac sheegtay, marba maamul gobolada dhexaana dhahay dhahaa, marna dhahaa ii sheeg sufaana la yidhaahdaa. meelay joogaan ma naqaana annaga kulley waan laga ceyriyey meeshay jiraanna ayaga la weydiin.
waxaad igaga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay labadii maalmood ayna dhaaftay, intaad og tahay?
dadka deegaanka khasaaraha dhacay wuxuu ahaa adigu 4 askari oo maaragtay ii sheeg dhinaca annaga ka dhimatay 4 qof iyo 3 qof oo shacab ah oo shalay gala markii maqribkii meesha stationka ay ka carareen oo laga cayriyey oo bay magaalada ku dhex carareen ayagoo baabuur wata. dad shacab ah oo markii jidka marahay bay xabada ku fureen oo 3 qof oo bay ku dileen, 3 qof halkaa ku dileen, dhaawacuna waa 8 iyo qof, laakiin dhinacoodu ayaga markii in la weydiiyey ku fiican tahay ama ha yaraysteen ama ha badsadeen.
waan gartay inta aadan tegin ka hor degmada Caabud Waaq waxa ay ahayd degmo nabadeed oo wax dhib aanu ka jirin. adigii ayaa tegay, dagaal ayaa dhacay, dad badan ayaa ku geeriyooday, soo mas-uuliyaddaas adigu ma lihid?
maya waad qaldan tahay, waxa weeye ma ahayn nabad, waayo hadday nabad ahayd anigu col dagaalna kuma soo aadin, ciidana ma wadan. anigu gurigayga caruurteydan dhex joogay ayagaa soo weeraray gurigayga caruurteyda, marka meel nabada inaysan ahayn. amni horey ugama jirinin, laakiin amni haddu ka jira, waana sidaas siday wax uga jireen.
hadda waxaan maqlaynaa in Ahlu Sunna ay dibadda ka joogaan Caabud Waaq, wararna waxay sheegayaan in laga yaabo inay soo xoogaysanayaan oo ay wacdeen kaalmo ama gargaar ciidan. adiguna waxaad weli ku sugan tahay gudaha degmada Caabud Waaq, waxaana dadku deegaanka ay noo sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaal kale uu qarxo. maxaa hadda xal noqonaya oo adigu ay kula tahay in arrintan ay ku dambayn doonto?
waya adiga warkaas ma ogi haddaad ka qaadatay, dadka deegaankuna kuma sheeginin. waxa weeye Ahlu Sunna waxay ku biirtay maamulka Galmudug, waan rogaal celinaynaa iyo xagga haddii rogaal celinaya kama hortaagnay, laakiin maaragtay waa arkaynaa waxay soo rogaal celiyay iyo wixii yimaada intaba.
watay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdilatiif Cabdullaahi Warsame, wasiirka ganacsiga Galmudug oo u warramayey Axmed Cali Sheekh oo ka hadlayay dagaaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Caabud Waaq.
dhinaca kalena wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada Caabud Waaq maalmihii lasoo dhaafay, waxaana uu sheegay in la xisaabtami doono kuwa dagaalka wada, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca in ay joojiyaan dagaalka. wariyaha V O ed ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey wasiirka xaaladda magaalada Caabud Waaq sida ay maanta tahay.
xaaladda magaalada Caabud Waaq maanta waa degan tahay, shalayto ayaa waxoogaa dagaalo yari ka dhaceen, waana ka xunnahay dowlad ahaan. nasiib darro weeye dhowr iyo 20 sano kadib soomaalidu inay weli si micno daraa u dagaalanto, marka addeeciddii wax ku noqotay intii ku dhimantay iyo intii ku dhaawacantayba waxaan leenahay nasiib darro weeye, ilaahay jannadiya ka waraabiyo intii dhimatay, intii dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo. waxaanuna ugu baaqaynaa labada dhinacba, gaar ahaan Sunna wal Jamaaca iyo ciidamada deegaanka intaba, inay nabadda dhowraan, dadka soomaaliyeed aanay dhibaatayn oo qaxinin.
waa garta inaad ka xun tihiin iyo baaqa ka sokow, laba maalmood ayay dagaalo soconayeen, dad badan baa ku dhintay, kuwa ku dhaawacmay, waxaa istaagtay maaragta dhaqdhaqaaqyadii ganacsi. wax dadaala ma ku bixiseen maalmihii lasoo dhaafay in dhiigaas faraha badan aanu daadan?
annaga dee shaqada iyadaba weeye, waajibkayada weeye, wixii noo qabsoomi waaye waa meesheeda, laakiin inaan dadaal ku bixinno markii dhiig soomaaliya daadanayo wax kastoo kale dhigno oo isaga sidii loo joojin lahaa ku mashquulno waa waajib dowladdana laba jeer saaran, qof kastoo soomaaliyana saaran. marka madaxda qaranka oo dhan iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo cid kastoo aanu isleenahay door bay ka qaadan kartaa, waa aadna loogu mashquulay.
wararka qaar waxay leeyihiin wali xiisad baa taagan oo waxaa suuragal ah in ahlu sunna ay mar kale ay dib ugu soo laabtaan deegaanka oo malaha shalay laga yara saaray. Marka dadaallo aad wadaan ma jirtaa oo aad kula xiriiraysaan odayaasha iyo labada dhinac si arrinta aad u joojisaan oo aysan faraha uga bixin?
Dowladdu sidaan kuu sheegay aad baa loogu dadaalayaa in dagaalkaasi aanu mar dambe dhicin, deegaankaasi nabad ahaado. Sanna wa jamaaca waxaanu leenahay joojiya dagaalka, deegaankaas dadka degan ayaa taladiisa iska leh haweerarina.
Laakiin ahlu sunna ka sokow dhinaca kaleba dagaalka lug ayay ku leeyihiin oo waa ay dagaalamayaan. Marka dhinaca kale maxaa diidan in afturkooda inaad baaq u jeedisaan in dagaalka ay joojiyaan?
Of course labadaba waa leenahay, laakiin hadda iyagu duuliraad maaha oo lagama yaabo intay baxaan inay halka shirna wajamaaca jooga ugu tagaan ciidamadeedu joogaan.
Waa gartay adiga wasiirka warfaafintaa tahay, dagaalkan muxuu salka ku hayaa ayay kula tahay? Ma awoodda gobollada dhexe ayaa laysku haystaa mise waxyaaba kala jira oo aanan ogeyn?
Walaahi soomaalidu waana isdilaysaa, waana la ysku dirayaa intaasaan ognahay. Dee koley waxyaalo kale oo dad kale oo dabka shidaya oo dantii doontaaba ugu jirtaayo oo kuwan hadda leeyahay waa laydisaamixi maayo na way jiraan.
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareye oo khadka telefoonka ugu wareemayay wariyaha v o ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waatahay waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Galabnimo idinkoo markaasi naga dhegeysanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dowladda Masar ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan 36 qof oo muhaajiriin Soomaaliya xilli ay ka gudbayeen xuduudda Masar ay la wadaagta dalka Suudaan. Arrintan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ciidamada amniga ay xireen in ka badan 100 qof oo tahriibyaal Soomaaliya oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha dalka Masar. Wariyaha v o a dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Muhaajiriinta Soomaalida oo tiradoodu lagu sheegay 36 qof ayaa la soo xiray xilli ay isku diyaarinayeen inay tareen ay ka soo qaataan gobolka Aswaan ee dalkani si ay u soo gaaraan magaalada caasimadda ee Qaahira. Tahriibyaasha Soomaalida oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa doonayay inay ku biiraan qulqulka muhaajiriinta ee ka baxa xeebaha dalkani Masar. Xasan Aadan Gaasa oo qaraabo la ah qaar ka mid ah dadka lagu xiray gobolka Aswaan ee waddankani ayaan wax ka weydiiyey Soomaalida laga soo qabqabtay xuduudda Masar ay la wadaagto dalka Suudaan.
Walaal Saxanuuni, waa mahadsan tahay. Waxaa maqal nagu ah in dad ka badan 36 qof oo Soomaali ah lagu xiray tareenka markay soo raacayeen oo ka soo raacayeen magaalada Aswaan oo ah xadka u dhexeeya Suudaan iyo dalka Masar. Waxaana qabtay ciidamada amniga ee dalka Masar, waxaana ku jira dad qaraabaday ah oo rabay inay ka faa'iidaystaan dalka Masar maadaama laga baxo laga aado Talyaaniga.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii dalkani xabsiyada loo taxaabay in ka badan 100 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay ka baxaan xeebaha magaalada Iskandariya si ay u gaaraan dalka Talyaaniga. Tirada ugu badan tahriibyaasha Soomaalida ee ka baxa Masar ayaa ka soo galay dhinaca Suudaan, kuwaasoo markoodii hore ka yimid dalal kala duwan sida Soomaaliya, Ethoobiya, Sacuudi Arabiya, Yeman iyo Imaaraadka Carabta. Inta la og yahay in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyada waddankani, kuwaasoo u badan dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 20 sano. ciidamada amniga masaarida ayaa heegan buuxda la geliyey si ay u xakameeyaan muhaajiriinta ka tahriibaya xeebaha waddankani. Dowladda Masar ayaa horey u sii daysay 100 Soomaali ah kadib markii la aqoonsaday inay yihiin qaxooti si sharci ah ku degan dalkani. Laakiin 10 kale oo Soomaali ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya ka gadaal markii maxkamad xukun ay ku riday. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
watahay wilalka naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Andrew Luger oo ah xeraaliyaha guud ee Mareykanka xafiiskiisa gobolka Minnesota ayaa ku dhawaaqay in barnaamijka adkaysiga bulshada oo ah barnaamij tijaabo ah oo qayb ka ah barnaamijka c v e ee ka hortaga xagjirnimada uu gobolka Minnesota iminka ka dhaqangalay. Barnaamijkan waxa uu kala qaybgalayaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolka degan, waxayna kuwa markaasi waxaa jira kuwa diiday oo sheegay in barnaamijkan uu Soomaalida faquuqayo. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Xeer ilaaliye Luger ayaa shirkiisi jiraa'ida shalayd ku bilaabay in barnaamijka adkaysiga bulshada, kaasoo ka soo faracmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe Maraykanku ay ka waddo magaalooyinka Boston ee gobolka Massachusetts iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California, kuwaasoo magaalada Minneapolisna ay saddex ku tahay, uu yahay barnaamij lagu magacaabo ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan. Xeer ilaaliye Luger ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo.
Today, at the end of the first year of our work, we are announcing some of the accomplishments of the pilot program. The Building Community Resilience Program is really just getting started.
Maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay, waxaan shaacinaynaa qaar ka mid a guulaha barnaamijkan tijaabada ah. Aad ayaanan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay, ayuu yidhi. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexoo keliya ayna bixin lacagta ku baxaysa, oo ay jiraan hay-ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh.
State, federal, individual and philanthropic partners are contributing to the effort of building community.
Gobolka, dowladda dhexe, ashqaasta iyo hay-adaha waxtaakuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkaysiga bulshada, iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan $1 million, ayuu yidhi. Shirkaasi jiraayid ee xeer ilaaliye Andrew Luger kadib waxaa iyaguna shir kala qabtay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida uu ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga Amerika, Sheekh Xasan Dhooye. Xasan Dhooye ayaan weydiiyey sida uu arkayo shirkii jiraayid ee xeer ilaaliye Luger.
Arrintaas anagu waxaan ka muujinay walaac xafiiska weyn ee golaha imaamyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika ee ku yaala gobolkan Minnesota ayaan shir jiraayid ku qabanay. Arrintaas aan ku cadeynayna mowqufkayaga. Barnaamijkan marka hay-adaha amniga oo f b i-da ay ka mid tahay ayaa wada, waana barnaamij alla dagaalanka argagixisada ficilka ah, pilot project qayba ugu yareen oo ah in macnaha Minneapolis lagu tijaabiyo. Waa barnaamij ku wajahan Soomaalida oo macnuhu yahay dadka Soomaalida ah ayaa maaragtay fun iyo dhaqaale lagu siinayaa inay turista iska dhex raadiyaan oo la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan. Marka barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay, waxaana laga faquuqayaa muslimiintii kale ee Maraykanka aan la deganayn, muslimiintii gobolka Minnesota aan la deganayn. Sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimbaraynayaa ama nagu shaabadaynayaa inaanahay dad ay argagixiso ama dad xad jira ay ku dhex jiraan. Sidaana ma aha. Dadka halkan degan ee Soomaalida ah oo Soomaali Americanka ah waa dad shaqaysta, waa dad waxbarta, waa dad noloshooda ku xiran.
Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'ida oo qabtay xeer ilaaliye Luger, waxaa goobta ku sugnaa Cabdi Warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa Cabdi Warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda Maraykanku waddo wax laga weydiiyey.
Every community has people who are concerned. But as a member of the community, as a father who's children...
Bulsha kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba, hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabba doortay inuu Minneapolis ku noolaado, qof degan xaafadda Cedar Riverside, waxaa noqonaya qofka ugu horreeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga, carruurtayda, xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya inala dabagala, ayuu yidhi. Haddaba haddii Cabdi Warsame uu sidaasi qabo, maxaa hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin? Mar kale, Xasan Dhooye.
Cabdi Warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay, xaafadda Soomaalidu u badan tahay. Barnaamijkana waa barnaamij dowladda Maraykanka ay wadato, White House ku ka yimi markii hore, waxaana soo qaaday oo wada xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan Minnesota ayaa wada. Xeer ilaaliyaha waa ninka hay-adaha amniga ay hoos imaanayaan. Waxaa intaa ku darayaa, annaga intii aan Cabdi Warsame ka hor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah radicalizationka ama dadka xadjirka noqonaya.
Waan gartay. Sida cad dowladda Maraykanku haddii sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cadiyo wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka, inuu sii soconayo ayay u badan tahay oo aan la joojinin. Marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo?
Dowladdu waxay rabtay samaynaysaa, laakiin dowladdu laftigeedu waxay dhegeysanaysaa jaaliyadda iyo communitiga iyo waxa ay doonayaan barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya, communitygana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo. Marka ma qaba anugu rajada ah inuu meel fog gaarayo.
Dooda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka Soomaalida ahay ay ku kala qaybsan yihiin, hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii Andrew Luger oo ah xereelyaha guud ee gobolka Minnesota kadib markuu ku dhawaaqay in barnaamijka adkaysiga bulshada uu qaybtiisii tijaabada ahayd lasoo gebagabeeyey. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo koobay.
Gobollada Sool iyo Sanaag waxa ay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa hadhayay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid a gobollada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii afraad ee barnaamijyo taxanaha ee xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena taxanaha waxaan ku eegaynaa dhanka tacliinta gobollada Sool iyo Sanaag. Inkastoo isku haysadka gobolladan ee dhanka maamulada uu taagnaa in badan, haddana dhanka waxbarashada ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelatay. Wixii ka dambeeyey sanadkii 2004 waxaa Sool iyo Sanaag ay horumar xooggan ka sameeyeen dhanka tacliinta sare. Waxaa socda dhismaha jaamacad weyn oo ay dhaqaalaheeda bixinayso Kuwait lagana hirgelinayo baran, taasoo lagu bilaabi doono kuliyada badan, mashruucaas oo ku kacaya ilaa $4 million. Dhanka Sool waxaa laga furay magaalada Lascaanood sanadkii 2004 jaamacadda Nugaal oo imanka ay ka baxeen dufcado badan, islamarkaana ay dhigtaan arday ka kala yimid gobolladaas. Profesor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Cabdirasaaq Lafoole oo ah guddoomiyaha jaamacadda Nugaal waxa uu ka mid yahay dadka ka yimid qurbaha isagoo degan dalka Mareykanka, waxa uuna go'aansaday inuu wax ka bedelo heerka tacliineed ee gobollada Sool iyo Sanaag.
fakarkeeda iyo soo hadalqaadideedu kasoo bilaabmaysay 1999 wuxuuna ahaa fakar iyo dadaal ka yimid odayaal bulshada gudaha ah ama gudajoog iyo qurbajoog. Marka ilaa 1999 ilaa 6 bisacadood oo ka qalinjabiyey ayay jaamacaddu iminka maraysaa, ilaa 3 jilbin oo waaweyn bay ka hawlgashaa.
Professor Lafoole ayaa ii sheegay inay markii ay fiirisanayeen qorshaha jaamacadda ay eegeen duruufaha dalka iyo kuliyadaha ku habboon in waqtigan ay helaan ardayda. Ashaluul Cumar Jaamac waxa ay ka mid tahay dufcad qalin jibisay sanadkii 2014 iyadoo joogta magaalada Lascaanood, ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in heerkeedii koowaad ee jaamacadda ay soo dhameysatay.
Shaadin waal waxaan ku biiray 2017 waxaan dhiganayay 4 sano waxaan bartay kuliyadda Fambitsa ayaan dhigtay. Runahaasii waxay ii tahay farxad iyo in aan gaaray yool kamida yoolashaydi, maadaama intan jaamacaddii aan bilaabay oo anoo niyadu ku hayay inaan dhamaystana aan dhamaystay, si qurux badan aan ugu dhamaystay weligi anoo gurigeygii iyo hooyageygii iyo magaaladeygii aan ka bixin.
Inay helaan jaamacadaha dalka aqoonsi jaamacadaha kale ee dibadda waa wax adag, taasoo ay sal u tahay jaamacadaha ku yaal gudaha dalka Soomaaliya oo maraya xaddi aad u badan. Inkastoo ay jiraan kuwa horumar ballaaran sameeyey xiriir joogtana la leh jaamacado badan, laakiin maamulka jaamacadda Nugaal ayaa ii sheegay in dadaalka ugu badan uu ku xiran yahay ardayga.
Run ahaantii waxaan dhihi karaya anagu gacantaan ka geysanay oo aanu ku faan karno ma jirto. Haddiiba ay wax jiraan, waxa ugu badan waa wax uun ku yimaada ardayga oo isku dara oo meel taga oo markaa muxuu ahaayo jaamacadda uu ablay garaynayo la macaamila oo markaas sidaa muxuu ahaayo inuu isugu soo baxaan. Anagu awood aanu ku soo xilno xiriir fara badan oo maanta aanu ku faano ma jiro. Laakiin ardaydu markii ay wax barteen iyagaa shahaadoodii qaatay, iyagaa dibadaha aaday, iyagaa markaa jaamacadihii ay ablay gareeyeen ayaa markii aqoontoodii iyo arkeen wixii ugu horumaa transcriptigooda saas ayaa lagu aqbalay baan dhihi karaya. Xilligan ilaahay baa iskale uma waxaa iskale shacabka iyo ardayda dadaashay ee deegaan.
Arday badan oo ka baxay jaamacadda Nugaal iyo macalimiinta jaamacadda qaybtood ayaa master iyo PhD ku kala diyaarinaya waqtigan wadamo uu ka mid yahay Turkiga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenii taxanaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dhinacyada nolosha, waxbarashada, ganacsiga iyo horumarka gobollada Sool iyo Sanaag.
galab wanaagsan dhegeystayaalka dugli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaa gudagalaynaa qodobadaynu kusoo maqanna waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno sanad guradii 14-aad ee kasoo wareegtay weeraradii 11-kii sebtembar la beegsaday magaalooyinka new york iyo washington marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorto
dalalka Austria iyo Hungary ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay kasoo gudbeen tiro cusub oo muhaajiriin ah xilli labadaasi dal lagu tilmaamay inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub dalka Hungary ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 3,000 ay xalay ilaa saaka kasoo gudbeen xuduudka uu la wadaago dalka Serbia xagga dalka Austriana uu sheegay in tiro intaas la mid ah dalkiisa uga soo gudbeen dhanka Hungary magaalada la yiraahdo Nikolaustorf oo ku taala bariga dalka Austria ayaa lagu soo ramaya in kumanaan qaxoonti halkaasi isku urursadeen kuwa soo sugayay inay tareen u soo raacaan magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi kadib markii ay halkaasi soo gaaraan ay doonayaan inay uga gudbaan dalka Jarmalka iyo meelo kale mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta Khamiis leh kulan ay ugu hadlayeen sidii qaxoontigaasi ku sugan xuduudda loogu diri lahaa tareeno gaara oo keena caasimadda Mareykanka ayaa shalay sheegay inuu qaabili doono qaxoontiga ka yimid dalka Syria iyo meelaha kale xilli qaaradda Yurubna ay ka wada hadlayaan sidii ay qaxoontigaasi soo gaaray u qaybsan lahaayeen tiro isleeg
Mareykanka iyo NATO ayaa walaac ka muujiyay wararka sheegaya joogitaanka militariga Ruushka ee waddanka Suuriya. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha Ruushku ay saanado militari siiyeen ciidamada Suuriya, talaabooyinkaasi oo uu sarkaalku ku sheegay inay xaaladaha xumeynayaan. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay inaanay haynin xaqiiqada arrintaasi, balse uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka arrintaasi kagala hadlay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov. Kirby ayaa sheegay in arrimahani ay ka dhigayso xaaladda Suuriya mid ka sii darta.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dalka Mareykanka waxaa maalinta berita markaasi laga xusi doonaa sanad guuradii 14-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixisada ee 9/11 ee lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington haddaba wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ka diyaariyey weeraradii september 11 iyo sida ay dunida u beddeleen
waxay ahayd subaxnimo salaasa ah bisha sebtembar waa 2012 sidii caadiga ahayd ayaa shacabka Mareykanku ugu kallahay goobaha shaqada war badan lagama hayo in ay daqiiqado ka hadhsan yihiin dhacdo dunida wax weyn ka bedeli doonta saacaddu markii ay gaadhay 8:46 ayaa lagu warhelay diyaarad ku dhacday dhismaha waqooyi ee daaraha mataanaha ah ee rugta ganacsiga dunida ama loo yaqaano World Trade Center waxaana gaadiidka gurmadka degdega ah dabdamiska iyo ciidamada booliisku ay bilaabeen in ay u gurmadaan khasaaraha dhacay daqiiqada kadib ama saacaddu markii ahayd 9:03 ayaa diyaaraddii labaad ay ku dhacday daarta labaad ee dhinaca koonfureed ku taallay waana diyaaradda iftiimisay in arrintu aanay ahayn shil diyaaradeed hase ahaatee ay tahay weerar la soo qaaday 9:05 ayaa lagu wargeliyey madaxweyne Bush oo dugsi ku sugnaa in dalkii Mareykanka lasoo weeraray intaas waxaa ku xigtay diyaarad kale oo ku dhacday wasaaradda difaaca Mareykanka iyo diyaarad kale oo ku soo dhacday barxad ku taalla gobolka Pennsylvania. Dhacdadani waxay wax badan ka bedeshay hab nololeedkii dalal badan oo caalamka ah, sidoo kalena weerarkani wuxuu horseeday in dalalka dunidu ay dib u qaabeeyaan siyaasadooda dibadda. Barofsor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary oo ku taalla dalka Canada ayaa sawir inaga siinaya wixii maalintaas dhacay.
Waxaa la rumaysan yahay in 19 qof oo dhalinyaro ah oo la tuumayo intooda badan inay magaranayso dee carabi ahaayeen ay dadka ay duqeeyeen ayaa la rumaysan yahay hadda la isku raacsan yahay
waxaa jiray guddi loo magacaabay in ay soo baadhaan cidda sida rasmiga ah mas-uulka uga ahayd weerarkan lagu soo qaaday dalka Maraykanka marka laga saaro 19 qof oo magacyadooda la shaaciyay oo lagu sheegay inay ahaayeen dadkii weerarkaas fuliyay iyo ururka Al-Qaacida oo uu hoggaaminayay Usaama bin Laden. Hase ahaatee, ilaa hadda waxaa qarsoon 28 bog oo ka mid ah warbixintaas oo loo hakiyay sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka.
28 bog oo warbixinada aad sheegtay oo dad badan oo Kongareska iyo Senate-ka iyo dad badan ku jiray soo saareen 28 bog oo la qariyay oo la yiri nabadgelyo ahaan baa loo qariyay inuu ku qarsoon yihiin oo sababta loo sii tuusan yahay waxa weeye Ismaaciilow 19 qof 15 ayaa Sacuudi ahaa iyo hal Masriya laba ma garanaysa Imaaraati ah iyo mid Lubnaanay bay ahaayeen marka waxa la isleeyahay sidee baa u dhici kartaa waddan 15 ay ka yimaadeen inaanu shaqo ku yar lahayn arintaas ay u dhici kartaa bal aad loo baaray bay leeyeen oo dad badan baa rumaysay 28 ka beej inay sirtu ku jirto ayay rumaysan yihiin inkastoo salka loo saaray Usaama bin Laden iyo Al-Qaacida arintaas
9 maalmood kadib markii weerarkaasi dhacay waxaa madaxweynihii xilligaas ee hoggaaminayay dalka Maraykanka George W. Bush uu golaha Kongareska Maraykanka u jeediyay khudbad uu jawaab kaga bixinayo wixii dhacay waayo shacabka Maraykanku waxay garan la'aayeen cidda soo weerartay
Americans have many questions tonight Americans are asking who attacked our country the evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as al-Qaeda
shacabka maraykanku caawa su'aalo badan ayuu isweydiinayaa wuxuu isweydiinayaa yaa dalkeena soo weeraray ilaa iyo hadda xogtaan ururnay waxay isugu soo biyooshobatay urur argagixiso oo lagu magacaabo al-Qaeda waxaa ku jira qaar mas'uul ka ahaa weerar lagu qaaday safaaradihii maraykanka ee ku yaalay Kenya iyo Tanzania iyo weerarkii kale ee lagu qaaday markabkii maraykanka ee USS Cole ururkan waxaa hoggaaminayay in lagu magacaabo Usaama bin Laden oo xiriir la leh urur badan oo argagixiso oo dalal badan ka dhisan kuwaas oo ay ku jirto kooxda ka dagaalanta dalka Masar koox kale oo ka dagaalanta dalka Pakistan waxaana jira kumanaan xubno ka ah ururada argagixisada oo ku nool ilaa iyo 60 dal oo dunida ah caawa waxaa dalka Maraykanka uu soo gudbinaya ururka Taliban dalabaadka soo socda uu soo gacan geliya dalka Maraykanka dhammaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaacida ee ku sugan dhulka aad ka talisaan sii daaya dadka ajnabiga ah ee sida sharci darrada aad u xidheen ay ku jiraan xubnaha u dhashay dalka Maraykanka ilaaliya diblomaasiyiinta suxufiyiinta iyo shaqaalaha samafalka ku sugan dhulka aad ka talisaan si rasmi ah oo degdegana u xidha xero kasta oo lagu tababaro ururada argagixisada ah cid kasta oo ka tirsan ururadaasi argagixisadaana usoo gacan geliya mas-uuliyiinta ku habboon Maraykanka uu ogolaaday inuu galaan galu yeesho xeryaha lagu tababaro argagixisada si aan u hubino in xeryahaasi aanay shaqaynaynin dalabaadkani ma aha kuwa in laga doodo amaba in laga wada hadlaa ay u furan tahay dal kasta iyo gobol kasta xilligan waxaa hor yaalla inay go'aan qaataan ama annaga ayaad nala safan tahay ama waxaad la jiraysaa argagixisada
hadalladaasi waxay barbilow u noqdeen duulaan uu Maraykanku horseed ka yahay oo dalal badan khasaare ka soo gaadhay arrimaha markiiba soo baxay gudaha dalka Maraykanka waxay noqotay baahsanaanta iyo wada shaqayn la'aanta hay'adaha amniga oo aan gaadhsiisnayn heerkii laga filayay taasi waxay horseeday in la abuuro isku xidhnaan cusub waa kan Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magacdheer Cabdinaasir Soola oo ku takhasusay cilmiga tiknolojiyadda iyo computer science
waxay u isticmaaleen oo yiraahdeen oo la dhisay November 2022-kii 2022 Homeland Security oo ka dhisan caasimadda waddanka Maraykanka magaalada Washington taasoo gabi ahaanba beddeshay qaabka loo ilaaliyo waddanka Maraykanka waxa uu shaqeysaa 216,000 qofood marka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa dhanka iyo tiknoolajiyada oo lagu basaaso dadka
sidoo kalena Maxamed Haaji Maxamuud oo isagu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa isna arintan ka hadlaya
waxay isku xiyaan hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan kuwa gudaha iyo dibadda deesha ay kala yiraahdo oo waxa dibadda ka keentay sidii Mareykanka soo weerarsan maadiyo meelaha khatarta ku ay keentay waxay keentay xitaa in hay'adda caafimaadka iyo hay'adda maaraynta human services kala yiraahdo wadanka Mareykanka ee maasiiska oo dhan iyo Hoosmaadaan iyo hay'adda cadaaladda iyo hay'adda energy oo hay'adda tamarta ay yihiin hay'adaha hoos yimaada way ka warqaataan bay noqotay marka waa hay'adda saddexaad marka laga reebo hay'adda difaaca oo tan ugu weyn iyo hay'adda kale ee veterinary ee la yiraahdo dalka Maraykanka u soo jihaaday ama u soo dagaalamay halka soo gaarsiiyay marka waa run oo waxay keentay in hay-adii Mareykanka ee markii hore shirka ka shaqayn jiray xogta uu run jiray ugu kalsoonaa waayo hay-ad ka weyn oo xogta uga dhan ruuso wasaaradii kale waa waayadaa kuulahay cadaaladda iyo nabadgelyada iyo wax oo dhan la hoos keeno ayay keentay.
Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax oo hore wasiirka cadaaladda uga soo noqday dowladda Soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta ururkii maxaakiimta haatanna ku sugan dalka Jarmalka ayaa isna aan wax ka weydiiyey waxa uu ka xasuusto dhacdadan.
Waxay ahayd dhacdadii September 11 waxay ahayd ayaan daradii ugu weyneyd aan dhihi karaa waqtiyadan dambe dhacday. Marka side effectiga ay ku reebtay Yurub iyo reer galbeedka guud ahaan, yani runtii iyagu siyaabo kale waa laga yaabaa inay maaragtay dee wax u qorshaysanayaan ama ila kale meelo kale ay wax ka eegayaan, laakiin dhibka ay saameynta ay yeelatay maanta waa adiga arkayo oo meel walba terror baa laga baqayaa. Muxuu ahaa caruurtiibaa maaragtay indhaha ku wada taagayso oo maaragtay maantay yani wixii laga baqayay shalay hadday ahaayeen 4 qofood oo meel muxuu ahaa Afghan iyo lagu sheegay maantay dee Yurubtii iyo Maraykankii iyo dadkiibaaba maaragtay ku yaacayo oo meel walba terrorkii maaragtay ka qayb gelaya.
Dad badan ayaa isweydiin kara talow intee ayuu la ekaa khasaaraha dalka Maraykanka kasoo gaadhay weerarkii 12 September ee sanadkii 2001 dhacay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arintaas mar kale ka hadlaya.
Walaal, horta khasaaraha meeshan kasoo gaadhay Maraykanku aad iyo aad buu badan yahay. Waxaa la yidhaahdaa Usama bin Laden baa horta dee arintan loo saaray 500,000 oo keliya ayaa kaga baxda bay yidhaahdaan, oo taana waxay sii cadeeyay ninkii la yidhaahday wuu arrintan uga mas-uulka ahaa la yidhi Khaalid Sheekh Maxamed oo hadda ku jira magaraanta meeshan Kuuba. Laakiin waxay geysatay bay yidhaahdeen khasaare lagu qiyaasay hadda oo khasaarooyinka meelo badan dad badan baa qiyaasay, laakiin anu waxaan soo qaatay tu ma garanaysa ay soo saareen macadka la yidhaahdo falanqaynta nabadda adduunka oo da wax la rumaysan karaa oo scientific iyo rowdhow waxay ku qiyaaseen inuu 100 bilyan horta inuu meeshaas gaarayay wixii meesha soo gaaray, ama ha ahaato diyaaradihii burburay oo dee 380 bilyan lagu milyan lagu qiyaasayay, ama ha ahaadaan dhismayaashii waaweynaa oo ilaa 8 bilyan lagu qiyaasayay, ama ha ahaadaan nadiifinteedii oo 2 bilyan oo kale lagu qiyaasayay, iyo dadkii shaqaalaha ahaa oo 83,000 oo shaqaalaha ayaa meesha ka shaqaynayay oo lagu qiyaasay shaqooyinka ay beeleen 7 bilyan inay noqonaysay.
Maraykanku wuxuu xilligaas bilaabay duulaan uu ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. Dad badan oo muslimiin ah ayaa daafaha caalamka lagu xidhxidhay, waxaana si weyn loo xasuustaa dhacdooyinkii ka dhacay xabsiyada dalka Ciraaq iyo weliba xabsiga Guantanamo Bay oo aqoonyahanno badani ay su'aal ka keeneen ilaalinta xorriyadda ee Maraykanku uu hormuudka u ahaa iyaga oo barbar dhigaya dhacdooyinkaas iyo kuwo kale. Waxaa intaas dheer in uu Maraykanku soo saaray shuruuc lagu xakameynayo dhinaca socdaalka, laguna dhageysanayo shacabka iyo cidda kale ee loo arko in ay muhiim tahay in xogtooda la helo. Dadka sida weyn ay shuruucdaasi u taabteen ayaa ahaa dadka muslimiinta ah ama wata magac Islaam. Waa kan Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi isla markaana aqoon durugsan u leh dhinaca diinta Islaamka.
Qofka muslimka ahi wuxuu kaga soconaa ummadda isu soconaysa, ma aysid marka xagga galbeedka laga eego. Laakiin 12 September wixii ka dambeeyey waa la sii kala duwan yahay wadamadan Europeanka, matalan Ingiriiska oo kale oo aada muddo inuu ka khibrad badan yahay galbeedka kale, si aan xanaf iyo xanuun badan lahayn ama cadaadis badan lahayn ayaa ay wixii u maareeyeen. Qof kasta oo muslina, yani dad ay si mucayan ula socdaan waa laga yaabay jireen, laakiin in sida Amerika oo kale ka dhacda markaad badarka kasoo degto magac muslim ba hadda laadi aad shuhubaysan tahay ma ay dhicin. Waxay jiraysay matalan dee dad yacni magac weyn ku leh dunida, culimaa ah, maxaan ku raaday dhakhtarro ah, looyaro magac weyn ku leh, oo bas magaca muslim ama maxamed ama cali ama saciid ama yuusuf yacni dhibaato yani ay gelisay.
Dhacdadani kuma koobnaan khasaarihii maalintaas dhacay oo keliya, hase ahaatee waxay si weyn u beddeshay siyaasadihii dunida. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa ka hadlaya saameynta ka dhalatay weerarkaasi.
Dhibaatadii dhacay ciddii geysatay runtii waxay ahayd dad xanaaqsan oo carooday oo ciil qaba oo maaragtay muxuu ahaa muslimiina bay ahaayeen. laakiin muxuu ahaa aan si sharciga waafaqsan aan u fulinin xanaaqooda. Maraykankiiyo muxuu ahaa dee waayeelnimada ka filayeyna inuu maaragtay isaguna ushiisii uu ku dhufto muxuu ahaa dad aan waxba galabsanin oo ciraaq laga dul dhaco oo iyaga u dhoodi ay maaragtay ku baabi'een maraykanka laftigiisa iyo xulafadii uu watay. Markii muxuu ahaa dee qof muslima la arkaba waxaa la xusuusanayaa muxuu ahaa dadkii dhibta geystay, adigiyoon shuqul ku lahayn yaa maaragtay lagu taarget garaynayaa. Marka dhib bay u keentay runtii in dee laga takooro muslimiinta shacuubta ay la nool yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo aan muslimka ahayn masalan. Marka kuwaasna runtii dhib bay u keentay. Waxaasoo dhanba waxaan dhihi karnaa waa uun dee si khaldan oo loo fulinayo ama ha ka timaado muxuu ahaa muslimiinta waxaan markii hore soo bilaabay ama ha noqoto kuwan iyana maaragtay tallaabtii xigta qaaday. Ilaa hadda waxa socda waa qalad ku sax.
14 sano kadib waxaa dunida laga dareemayaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaas, kuwaas oo taabtay nolosha dad badan, waxaa gebi ahaan burburay dalal badan oo Islaam ah oo xilligan qaarkood ay magac ahaan u jiraan oo keliya, hase ahaatee aanay jirin cid gacanta ku haysa sida Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo dalal kale. Dhinaca kalena tolow intee la eg yahay xaddiga dhaqaalaha ku baxay ama khasaaraha ka dhashay dagaalada Maraykanka iyo xulafadiisu ka galeen dalal badan oo caalamka ah. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Hadda waxa la leeyahay khasaaraha uu geystay wuxuu gaadhayaa oo meelo badan isku raaceen. Jaamacadda ma garanaysaa Brown way soo saartay 4.5 trillion, Harvard waxay ka dhigtay 6 trillion bay ka dhigaysaa, laakiin dowladda Maraykanku iyadu waxay qiratay inuu kaga baxay 1 dhibic ama wax ku dhowdhow adigu 2 trillion. Laakiin marka lagu daro interestka iman doona iyo dadkii dhaawacmay sida loo dhaqaalayn doono iyo waxaa marka lagu daro waxaan labadaas ba u dhexaysaa 5 ilaa 6 ba u dhexaysaa, waa khasaaraha military keliya. Dadka shicibka inaadan ku yar daro xogaan ku yar daro Ismaaciilow waxa la rumaysan yahay khasaaraha nafeed baa ka sii weyn, oo waxa la rumaysan yahay dalka Ciraaq oo keliya inay ku dhimatay dad gaaraya dadku Maraykanku iyagu waxay dhahdeen 600,000 bay yidhahdeen, laakiin 1 million baa lagu qiyaasayaa oo u dhiganta 5% dadkii ciraaqiinta oo dhan ah u dhiganta. Waxaa lagu qiyaasayaa 250,000 inay ku dhiminteen marka la isku daro Pakistan iyo ma garanaysaa meesha la yidhaahdo Afghanistan. Soomaaliya iyo Yemen iyada inteeda weli lagumaba darinbaba, iyadoo taa lagu darin ayaa haddana warbixintii ugu dambeysay oo niman ma garanaysa weliba Nobel Prize winners ay keeneen ay wadaan, waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 1.5 million oo qof inuu dagaaladaasi uu ku dhintay.
Dalka Ciraaq wuxuu ka mid ahaa meelaha uu Maraykanku duulaanka ku qaaday ee xilligan magac ahaan u jira, hase ahaatee u kala qaybsan dhinacyo kala duwan. Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa ka hadlaya tuhunkii ka horreeyay ee lagu sababayay duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq iyo natiijooyinka ka dambeeyey.
Dagaal qalad ah oo gheyra sharci ayuu ahaa, sida uu ku dhawaaqay oo uu yidhi ninkii markaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa madaxda ka ahaa ee la odhan jiray Kofi Annan, uri it has been an illegal war. Waa la odhan karaa waxna way ka jireen Israa'iil inay dabada ka riixaysin oo aan mar dambe aanay dhicin in Tel Aviv lagu garaaco sawaariikh. Saddam Xuseen markuu Kuwait soo galay, gantaalo la dhacay Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv markii ugu horreysay ee waddan carbeed gantaalo ka yimi ay ku dhacaan Israa'iil gudaheeda bay ahayd. Runtii wax badan oo yacni waxyeelo ah may geysan oo aan carcarar iyo magaalada dadku inay argagixiyo galaan. May ilaaw Israa'iiliyiintu niman yacni wax ilaawana maaha wax saamaxa maaha. Lobiga reer Israa'iil ama Yahuudda ee Maraykanku qayb weyn bay kulahaayeen, iyo fikirkii ideologiga markaa uu watay George W. Bush oo ahaa nin aan aragti badan oo fog lahayn. Marka waxaa la New York Conservative fikradda yacni muxaafidiinta cusub waxaa la yidhaahdo oo ah dugaadhe wax walba aan jiidno dunida aan bedelo rabbi unba taa samayn kara buugti ibni aadanka iyo dunida ilaah uba bedeli kara aan bedelo Ciraaqna aan ka dhigano yacni meesha tijaabada laga qaadayo aragtidaasina waa jirtay. Maraykanna waa ku quwatabay Ciraaqna maxaa ku dhadayay way waata digad iyo dambaska noqotay. Duulduulkii kale iyo dhimbeelihii ka duulayna waa kuwa dunida carabta sida loogahay maanta u saameeyade yacni honogaa yacni halbowlaha habaya yacni waxaa ka taagan Suuriya markhaatiga ay ka tahay.
inkasta oo dagaalka uu Mareykanka ku dhawaaqay ee ugu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada uu galaaftay dad badan ama horseeday in dalal badan ay burburaan ama dhaqaale badan uu ku baxay ayaa haddana aqoonyahanada qaarkood waxay bidhaaminayaan in uu yahay mid ka mid a howlgallada ay faa'iidada ugu badan ka heleen shirkadaha waddamada reer galbeedku arrintaas waxaa ka hadlaya maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan london kuna takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah
of course waa la odhan karaa ida jambalyo waaweyn oo maraykan iyo laga leeyahay yurub ayaa kuwa ugu weyn ee ka faa'iiday dagaalka argagixisada weliba jambalyada diyaaradaha sameeya nooca droneska la yidhaahdo oo kale dee faa'iida ugu weyn bay maay waayo howlgallada uu maraykan ka sameeyo droneska ka sameeyo maraykan waxa uu leeyahay 406 base buu leeyahay adiyada ah meelaha ilaa 200 waddan oo weerar dhinaca cirka ah ku hayo oo argagixiso lagala dagaalamo ayaa jira dhammaantood waxa loo isticmaalaa diyaaradaha droneska loo isticmaala waxaa jira waddamo soo iibsanaya hubkii iyo saaradihii loogu talagalay iyo qalabkii technologiga loogu talagalay in laysaga difaaco hadday noqoto dhinacii isgaarsiinta iyo hadday noqoto dhinacii kale ee kahortaga dagaalada noocan oo kale a marka wadarada laga iibsanayaada maraykan iyo waxa ugu weynaa yurub baa ugu weynaanaysa marka waa run oo dekambareyda waaweyne aada ayay aada ilaa laxaad ayay uga faa'iideen dhinaca kale faa'iidada soo gasha waddamada saliidda soo saaro kale tusaale ahaan ciraaq ay kamid soo kale dadka inta badan waxaa la yidhaahdaa dagaalkii ciraaq mabu ahayn dagaal argagax iyo sagaal iyo nuclear tore waa dagaal saliideed buu ahaa la yidhaha
soomaaliya lafteedu kamay madhnayn dhulka ay soo gaadhay saamaynta ka dhalatay weerarkii dalka maraykanka ka dhacay 14 ka hor arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinaya sheekh cabdiraxmaan janaqow oo hore mas-uul uga soo noqday ururkii maxaakiimta sidoo kalena soo qabtay xilka wasiirka cadaaladda soomaaliya
iyada oo markii ay ugu rajo fiicnayd waagii maxaakiimtu ay qabteen muxuu ahaa ay la dagaalameen nimankii dowladgalada hortaagnaa oo cid walba oo dowlad laga dhigo isku taagi jiray ee meesha ka saari jiray markii xal loo helay ee waddankii nabadoobay dowladda maraykanku waxay go-aan qaadatay inay muxuu ahaa la dagaalanto oo wanaaggaas soo ifbaxay way dhibsadeen runtii ma aynan u arkin in muxuu ahaa ay halkaan nabadi ka timiday bal dhinaca kaley u akhriyeen oo waxay yidhaahdeen meesha dhib baa ka yimiday oo argagixiso waxaan ahayn bay argagixiso ku sheegeen itoobiya bay soo gelsheen waddanka maraykanku iyaga itoobiyaanka waday oo keenay muxuu ahaa dalkii soomaaliya la oran jiray ganacsigiisii qeybo ka mida ayaa la xayiray oo dad baa hantidoodii muxuu ahaa yaa lagu dhigay aan waxba shuqula ku lahayn oo aada og tahay ilaa hadda oo muxuu ahaa dhibaatada waddankii uu ka kicila yahay muxuu ahaa weeraradii ay ka dhasheen al-shabaab iyo waxyaabo kaleeto oo aan maaragtay markii hore khadka ku jirin oo ay soo xoogaabeen ilaa hadday taagan tahay iyo waddamadii muxuu ahaa dadkii soomaaliyeed muxuu ahaa beriga ahaa ee dibadda u safrayay oo safaradoodii khatar la gelshay qof walba oo xitaa basaboor ajnabiyaba ha wato ee la yidhi muxuu ahaa mar hadduu soomaali asalkiisu yahay la yidhi muxuu ahaa waa lagaa shakiyay waad maqlaysay maalin dhaweyto ninkii ordaga ordyahanka mow faarax la yidhi muxuu ahaa muxuu ahaa soomaali baa tahay lagu xayiray yacni dhibtaas oo dhan waxa ay waxay ahayd saameyn ka timiday muxuu ahaa weerarkaas inkaara oo maraykanka maaragtay lagu qaaday isaguna sida khaldan uu maaragtay uga jawaabay waayo muxuu galabsaday anigoo soomaaliya oo waddankaygii nabadaynaya maxaan ka galabsaday oo aan ku shuqul leeyahay saraha maraykanka laga dumiyey maxaa aniga iga galay
ka hor soo ifbixii ururka maxaakiimta xaaladda soomaaliya waxay u badnayd mid ku eg gudaha soomaaliya ama dalalka jaarka la ah oo danahooda ka dhex ilaashan jiray hase ahaatee wixii ka dambeeyey ururka maxaakiimta waxay arrinta soomaaliya isu beddeshay mid caalami ah oo ilgaar ah uu ku hayo dalka maraykanku sheekh cabdiraxmaan janaqo haddii aan ku weydiiyo dood ay dadka qaarkood qabaan oo odhanaysa in hoggaankiinnii maxaakiimto aydan aan ahayn dad u bisil siyaasadda ama aan la socon xilligaasi ciyaartii siyaasadeed ee dunida ka socotay oo aad fahmi weydeen taasina ay horseeday dhibta maanta jirta dadka doodaas qaba oo kale maxaad ku qancin lahayd
doodaasi absolutely falshka waaye waxaan jirin waaye leannu siyaasadda dunida wax qarsoon oo maaragtay muxuu ahaa cidna ka qarsoon ma aha waddankaaga inaad muxuu ahaa nabadayso deriskaaga inaad nabad kula noolaato inaad caalamka kaleeta ee muxuu ahaa kaa fog xidhiir ciddii aada la yeelan karto oo ku ogol aada xidhiir dhow la yeelato waxaasoo dhan dad u bisil bay ahaayeen maxaakiimtu muxuu ahaa dad hankoodu yahay in ay dowladnimadii muddada dheer la waayey iyo dagaalada sukeeye ee qabaa'ilka ku dhisan iyo damaca hogaamiya kooxeedyada lasoo afjaro ayaa maaragtay ujeedkeedu ahaa, wayna fahmayeen wadciga ay ku nool yihiin wax maaragtay ka durugsan ama ay fahmi waayeen maaha.
Sheekh Cabdiraxmaan, miyaanay run ahayn in ururka maxaakiimta uu dhalay ururka Al-Shabaab ama ugu yaraan aad ahaydeen dhinacyo kale aragti duwan oo hal dallada wada huwan, waxaan dhacayaana ay yihiin wixii xilligaas ka dhashay?
Lama oran karo. Maxaakimta iyo Shabaabku labaduba way jireen, oo Shabaabku maxaakimtay maaragtay muxuu ahaa kamid ahaayeen. Intaanay ururkan Al-Shabaab ku dhawaaqin way joogeen dad la yaqaanay oo waddanka jooga bay ahaayeen. In heshiis maaragtay muxuu ahaa wax lala qabsado dowladaha muxuu ahaa adduunka wax lala qabsadana waxba kama aynan qabin. Waad ogtihiin oo ninkan hadda muxuu ahaa ayaan dhaweyd la dilay muxuu ahaa Abu Zubayr ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaa joogay Khartuum, shirki Khartuum buu wax ka tegay. Mukhtaar Roob oo shirki Khartuum buu joogay oo heshiisku maaragtay uu ku jiray. Ninkii muxuu ahaa midowga Yurub ay soo direen muxuu ahaa Soomaaliya booqday berigaas. Anigan kula hadlaya iyo Mukhtaar Roob iyo Sheekh Xasan Daahir kulligeena soo wada dhaweynay in dunida wax lala qabsado wax diidana ma jirin. Laakiin dunidu qaladka Maraykanku uu ku fikirayey iyo muxuu ahaa Itoobiyaanka oo iyaguna dan gooniya hoo dhow lahaa waxaasoo dhan markay iskaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka berigaas, khaasatan madaxdii joogtay berigaas, marka yacni si gaara isha loogu fiiqo qalad iyagu ay fahamsanaayeen baa keenay dagaalkan dambe Al-Shabaabku ay ku caroodeen oo duurka ku galeen. Laakiin markii horeba in muxuu ahaa dunida wax lala qabsado ciddii danayd ma jirin. Al-Shabaab ha jiraan, laakiin xagjirnimadani waqtigii Itoobiyaanku uu soo galay oo Maraykanku uu maaragtay muxuu ahaa sida khaldan wuxuu dhaqmaayey ayay bilaabatay wixii ugu badnaa, laakiin ka hor ma jirin. Taana inay qaldanayd waxaa xaqiijinaya madaxda Maraykanka oo dhan oo baandhooda waa suu Obama lahaa ma doonayno masegii aanshigaalnay inaan ku soo celinno iyagii baa maanta qirsa. Marka xagjirnimada iyagaa bilaabay mooye, annaga xagga iyaga kama imaanin, xataa sababta kama imaanin.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo markaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay warbixintii ku aadanayd sanad guurada 4-iyo-10-aad ee kasoo wareegtay markii warrada lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington. In heestan maqlaysid Xuseeno,
waxaa filaya afnanada Xamda Kuin. Si wanaagsan.
Si Xamda Kuin ayaa gabagabo u idaacadda galabnimo si wada jir u daadinayna anigu Cabdiraxmaan Xuseen Farre iyo Xuseen Barre. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.